dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili nesër me raportin përfundimtar për votimet e 12 dhjetorit. Prokuroria e Kosovës ngre akuzat ndaj 7 shqiptarëve për përfshirjen e rastin Tisa, ku në 2009 humbën jetën 15 kosovarë. Ndikimi politik mbi drejtsinë kosovare ka bërë sistemin jo efikas, thonë analistët në ditën kombëtare të drejtsisë. Beogradi kërkon nga Uleksi të anuloj vendimin e Prishtinës për targat serbe. Njësh bankier zviceran i ofron Wikileaksit dokumente për shkeljet e bankave. Tunizia krijon qeverinë e përkohshme, trazirat kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, ndërkohë që ky komision pret që nesër të marrë raportin përfundimtar. Holsit nga Prishtina e sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ka përfunduar në tërësi procesi rinumërimit të votave në qendrën e numrimit dhe të rezultateve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se gjithçka sa i takon rinumërimit ka përfunduar.
Sa i përket qendrës së numrimit dhe rezultateve, tashmë ka përfunduar i tër procesi rinumërimit, futja e shenjimeve dhe sa i përket gjithashtu edhe 9 janarit.
Drejtuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka ka deklaruar po ashtu se gjatë ditës së nesërme pritet të merret raporti përfundimtar nga QNR-ja dhe më pas do të shihet nëse nga gjetjet do të ketë anulim të vendvotimeve apo votat e pavlefshme.
Pasi që ta marrim atë raport do ta dim a do të ketë eventualisht anulim të ndonjë vendvotimi. Në momentin që marrim rekomandimin nga QNR-ja na dalim me vendim. Nëse kemi anulim atë do ta dim. Do ta publikojmë një herë se është anulu në një vend votim. Po të presim një herë raportin e QNR-s.
Edhe antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku thotë se ende nuk dihet se çka përmban raporti i QNR-s. Megjithatë, Maloku konsideron se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit janë vënuar.
Momentalisht nuk kem akoma përgjigjen, domethënë definitive se çfarë ka ndodhur me këto komuna që i kanë qenë renumërim edhe në rivotim. Por besoj që nesër do të jenë gatshme të gjitha këto. Mirpo është një konstatimi përgjithshëm që në fakt nuk jem koherent me kohën. Jem vënuar në kuptimin që rezultatet është dashur më herët të japin rezultatet përfundimtare, ta kryejmë certifikimin dhe ta mbyllim procesin e zgjedhjeve 2010.
Fillimisht në QNR kishte nisur rinumërimi i 760 vendvotimeve apo 40% e numrit të përgjithshëm të votave nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Më pas paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pati shqyrtuar gjithsej 71 ankesat e partive politike për zgjedhjet e 9 janarit. Paneli kishte urdhëruar KQZ-n që të bëjë rinumërimin e votave të 8 vendvotimeve, 4 vendvotime në Skënderaj, 3 vendvotime në Deçan dhe 1 në Drenas. Rinumërimi i votave nga komuna të ndryshme të Kosovës kishte ardhur pasi në disa vendvotime ishin vrejtur pa rregullsi. Nga përfundimi i procesit të rinumërimit pritet të qartësohen në radhë të parë dilemat e subjekteve politike se kishte manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Ndryshe, në QNR, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk ka filluar numërimi i votave me kusht. Kjo sipas tyre për faktin se një gjë e tillë pritet të bëhet pas përfundimit të rivotimit më 23 janar në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në tematikën pas zgjedhore. Thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar që qeveria e ardhshme në Kosovë të mos ketë njerëz që gjenden në hetime, sipas analistëve nuk duhet të injorohet. Në zgjedhjet e fundit ka pasur kandidat për deputet të cilët gjenden në hetime, kanë qenë të dënuar apo janë në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor. Ndërkombëtarët kërkojnë që këto figura të mos përfshihen në ekzekutiv. Holsit nga Prishtina i sjell Albana Isufi.
Subjektet politike që synojnë të krijojnë qeverinë janë vënë para një sprove nga ana e faktorit ndërkombëtar i cili kërkon që edhe pse kanë marrë vota deputetët që janë në hetim apo që kanë qenë të dënuar të mos përfshihen në qeverinë e ardhshme. Ndërsa subjektet politike nuk preferojnë të flasin për këtë çështje, politikologu Ramush Tahiri thotë se këshillat ndërkombëtare nuk duhet të hidhen poshtë.
Do të thonë nuk mund të injorohet këshilla dhe nuk mund krijohet kurfar qeverie me njerëz të kompromituar ose me njerëz që bin ndesh me ligjin.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fay dhe ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell kanë thënë hapur në javën e kaluar se qeveria e ardhshme nuk duhet të përfshijë persona që dyshohen se kanë kryer krime apo edhe që kanë vuajtur dënime për krime të ndryshme. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipret Krenar Gashi thotë se këtë që po e bëjnë ndërkombëtarët është dashur ta bëjë vetë politika kosovare.
Me fjalë tjera edhe zoti Faith edhe zoti Dell po e bëjnë një gjë të cilën tani më e kanë bërë në nivel privat, po e kanë udhëzuar kryeministrin e Kosovës në nivel privat, mos ti përfshi këta njerëz të dyshuar në koalicionin e ardhshëm të qeverisës, tani po e bëjnë publik në mënyrë që të bëjnë një presion publik tek mandatari i ardhshëm i qeverisë që mos ti përfshi këta persona në kabinetin qeverisë.
Në listat e subjekteve politike ka kandidat që janë në hetim apo edhe kanë qenë të dënuar. Ligjet parashojnë që të njëjtit mos kandidojnë as për deputet, por kjo nuk është përfillur nga subjektet politike. Duke marrë parasysh ligjet, ai i thotë se mos përfshirja në qeveri e personave që kanë shkelur ligjin nuk duhet të jetë sfiduese për subjektet e caktuara politike.
Kjo për mendimin tim nuk duhet të jetë sfiduese, përkundrazi duhet të jetë këshill dashamirëse, edhe parim jo vetëm partisë që ka fitu zëvjet, por i gjitha partive politike, sepse në jetën politike dhe publike të Kosovës kem nevoj për njerëz përkushtuar të ndershëm dhe të pastër.
Në anën tjetër, Krenar Gashi thot se mandatari i ardhshëm i qeverisë që pritet të jetë Hashim Thaçi me që subjekti i tij sipas rezultateve të pjesëshme ka fituar shumicën në zgjedhjet e 12 dhjetorit, mund të zgjedhë të mos dëgjojë këshillat ndërkombëtare.
Kryeministri Thaçi mund t'i merr parasysh këto këshilla apo këto udhëzime të faktorit ndërkombëtar, por në njëjtën kohë ka legitimitet të plotë edhe që të injorojë ato. Ta se sa do tjetë kjo pozitive apo negative për Kosovën, naturisht se Kosovës nuk i do të duhe një qeverisje, një qeveri, një kabinet qeverisës në cilën dhe të kishte njerëz të cilët janë duke u hetuar për krimet e rënda.
Zgjedhjet parlamentare në Kosovë mbajtën më 12 dhjetor, por ato ende nuk janë certifikuar si pasoj e rinumrimit dhe rivotimit për shkak të paregullësive të gjetura. Afati ligjor për krimin e qeverisë ka donë para fundit të marsit, ndërkohë ende nuk dihet formula e ardhshme qeverisëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, konsideron se Uleksi duhet të anulojë vendimin e Prishtinës për ndalimin e përdorimit të targave të Serbisë me simbolet e disa qyteteve të Kosovës. Ivanović ka thënë se pret që Uleksi ta shfuqizojë këtë vendim, ose të bëjë presion ndaj ministrit të brendshëm Bajram Recepi që ta tërheqë vendimin. Vendimi për ndalimin e targave të reja serbe është i jashtëligjshëm dhe si i tilli pazbatueshëm, përveç nëse dikush nuk synon qëllimisht të provokojë incidente në Kosovë, ka thënë Ivanović. Zyra e prokurorisë në Prishtinë ka akuzuar 7 shqiptarë për vdekjen e 15 njerëzve gjatë përpjekjes për të hyrë në Bashkimin Evropian. Prokurori Besim Kelmendi ka thënë se të akuzuarit kanë rrezikuar jetën dhe sigurinë e imigrantëve, shumica prindër të rinj dhe fëmijët e tyre, njoftoi Associated Press. Kelmendi ka shtuar se ata akuzohen për përfshirje në krim të organizuar dhe trafikim të imigrantëve. Vetëm 3 njerëz i mbijetuan për mbytjes së barkës në lumin Tisa ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë në tetor të 2009-s, teksa përpiqet të kalojnë në vendet e BE-s. Gjykimi i akuzuarve pritet të fillojë në 20 janar. Në Ukrainë është arrestuar një kapiten për trafikim të karburantit gjatë kohës që ka qenë në Kosovë ku i mbikëqyrte furnizimet për kontingentin Ukrainas të KFOR-it. Në periudhën tetor 2008-2009, oficeri përmes abuzimit të pozitës së tij i ka dorëzuar një kompanie lokale private 1.2 milion litra karburant në vlerë prej 627.500 euro. Karburanti ishte sjell në Kosovë pa dogan, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Kapiteni që u arrestua javën e kaluar ka marrë 60.000 euro rishfet për punën e tij. Liderët e përkohshëm të Tunizisë shpallën formimin e qeverisë së re pas përmbytjes së presidentit Zine El Abidine Ben Ali. Kryeministri Mohamed Ghanouchi do të mbetet ashtu si dhe disa ministra tjerë. Qeveria do t'i përfshijë edhe 3 lider të opozitës dhe do ta shpërbëjë ministrin e informacionit. Ghanouchi tha se qeveria do hetojë çdo të dyshuar për korrupsion apo pasurim gjatë sundimit të Ben Aliut. Më herët forcat e sigurisë përdorën vrushkuj uji dhe gaz lotësielës për të shpërndarë qindra demonstruesit, të cilët kërkonin që partia presidentit të përmbysur të largohet nga pushteti. Dy njerëz i kanë vënë zjarrin vetë sot në Egjipt dhe në Mauritani në shenjë proteste kundër standardit të ulët të jetesës. Dy incidentet e ndara kanë ndodhur afër parlamentit të Egjiptit dhe para pallatit presidencial në Mauritani. Aktet e sotme i bën jehon vetë ndezjes së një burri në Tunizi i cili protestoi për papunësinë. Veprimi i tij nxiti një val protestash që më në fund rrëzuan presidentin Zine Al Abidine Ben Ali pas 23 vitesh në pushtet. Prokurori Tribunalit të Posaçëm për Libanin ka ngritur akta akuza kundër të dyshuarve për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri në 2005-ën. Tribunali në Hagë tha se prokuroria Daniel Belamar i ka prezantuar në regjistrin e tribunalit dokumenta të cilat besohet se implikojnë Hezbollahun. Dokumenta do shqyrtohen nga gjykatësi Daniel Frensen, i cili do t'i konfirmojë akuzat përpara se të lëshohet në një flet arrest. Kreu i Hezbollahut Hasan Nasrallah tha dje se grupi do ta mbrojë veten nga çdo akuzë tribunalit për të cilin tha se është vegël e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Presidenti Dimitri Medvedev tha se nevojitet që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara ta përfundojnë procesin ratifikimit të traktatit për reduktimin e armatimit bërthamor START. Amerikanët e kanë bërë atë që e premtuan, e bën me disa nuanca, por e ratifikuan. Tash është rradha jon dhe konsideroj se do të merret vendim i tillë, tha Medvedev. Marrveshja për reduktimin e kokave bërthamore për 30% u arrit në takimin e presidentëve amerikan dhe të Rusisë Obama dhe Medvedev në Pragë në prill të 2010-s. Një ish bankier zviceran ja dorëzoi sot WikiLeaks-i dokumentat që thotë se dëshmojnë se biznesmen të pasur dhe ligjvënës nuk i kanë paguar taksat. Rudolf Elmer, ish i punësuar në bankën zviceranë Julius Baer, tha se pronarët e llogarive janë personalitete të njohura, udhëheqës të biznesit dhe ligjvënës nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Azia.
I want to let society know what I do know and how this system works.
Dua t'ia bëj me dije shoqërisë atë që di për mënyrën se si punon sistemi. Ai e dëmtoi në shoqërin duke larguar parat nga institucionet financiare dhe konglomeratet shumë kombëshe, parat që fshehen jashtë në qendra sekrete, tha Elmer në Londër. Pran ti qëndron të themeluesi WikiLeaksit Julian Assange, i cili lëvdoi për pjekjet e ish bankierit për t'i zbuluar praktikat e fshehta në industrin financiare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Javën e ardhshme pritet të diskutohet në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës raporti i Dik Martit, i cili akuzon disa nga drejtuesit e sotëm të Kosovës, përfshi kryeministrin Thaçi, për përfshirje në krim të organizuar si dhe në trafikun e organeve gjatë kohës së luftës. Antarët e Maqedonisë në këtë strukturë po bashkërendojnë veprimet me homologët e tyre nga Shqipëria. Për më shumë nga Shkupi, le të ndjekim Zerjeta Hajro Jahjagën.
Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit të qeverisë së Maqedonisë Bashkimi Demokratik për Integrim, bën të ditur se intenzivisht realizohen takime për harmonizimin e qendrimeve me grupet parlamentare të VMRO-DPMNE-s dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë për pozicionin që do të mbajë Maqedonia në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës kundrejt raportit të Dik Martit. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, nënvizon se qëllimi i takimeve intensive me kolegët e saj në vend dhe ata në rajon është bashkërënditja e veprimeve dhe qëndrimeve të faktorit politik shqiptar në rajon në prag të sesionit e janarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Gjithsesi se ne si deputet shqiptar do të insistojmë që të merrem parasysh qëndrimet tona, interesi jon, që të mund të ndryshojnë përmbajtjen e këtij teksti cili realisht më tonë të dëmtoj edhe personalitetin e zotit Thaçi, por edhe kredibilitetin e institucioneve aktuale demokratike në Kosovë.
Ndërkohë, kryesuesi i delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Këshillin Evropian, Aleksandar Nikolovski për Europën e Lirë, bën të ditur se gjatë ditës së nesërme do të mbahet dhe një takim konsultativ përfundimtar, në të cilin së bashku me dy anëtarë të tjerë, Ermira Mehmeti Devaja dhe Igor Ivanovskin, do të bisedohet në lidhje me aktivitetet e delegacionit gjatë sesionit plenar dimror.
Утре имам со колегите фратеници состанок, така да утре по пладне ќе пробаме со некој став да излезиме, нешто заедничко да излезиме.
По, несер до та кохеми ме колега да до та тентоим те ндртоим ње чондрим те përbashkërt për ата се си до дvotoim në lidhje me raportin e Dik Martit. Është shprehur deputeti i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Nikolovski, kryesuesi i delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Këshillin Evropian, megjithatë duke nënvizuar edhe faktin se atje nuk është e detyrueshme të votohet në emër të shtetit që përfaqëson, por zakonisht faktikisht vota jepet në kuadër të asaj se cilit grup parlamentar apo partie i takon. Ndryshe analistët politik theksojnë se harmonizimi i qendrimeve në këtë rast do të kontribuojë në krijimin e një imazhi të ri të Maqedonisë sa i përket unifikimit të qendrimeve të dy etniteteve maqedonasve dhe shqiptarve kundrejt politikës së jashtme të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Kalim në Kosovë, ku për të tretin vit me radhë po shënohet dita kombëtare e drejtësisë. Në një konferencë për media, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare folën për të arriturat në fushën e drejtësisë, por përmendën edhe një varg sfidash me të cilat ballafaqohet vendi në këtë drejtim. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në të gjitha nivelet shtetërore, shtrirja e sundimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës, zbatimi i reformave gjyqësore dhe forcimi e një gjyqësori të paanshëm janë veprimet kryesore që duhet të ndërmerren për të përmirësuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, vlerësuan autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Kresniqi, tha se drejtësia kosovare duhet të përbëjë hallkën kryesore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kosovës më shumë se kur i duhet një drejtësi kredibile, e pastër moralisht, profesionalisht dhe efektive. Ajo duhet të përbëjë hallkën kryesore të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të çdo natyre.
Krimi i organizuar dhe korrupsioni, edhe sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare, vazhdojnë të acenojnë funksionimin e shtetit të së drejtës në Kosovë. Zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit vlerësuan se këto dy çështje mbesin ndër të tjera në kuadër të sfidave që duhet t'i trajtojnë autoritetet përgjegjëse kosovare. Zëvendës kryesuesi i komponentës së drejtësisë në EULEX, Bernard Rabatel, shpjegoi më shumë.
Some important challenges remain to be tackled.
Disa sfida të rëndësishme mbesin për t'u trajtuar, siç janë korrupsioni dhe krimi i organizuar në të gjitha nivelet, garantimi i pavarësisë së gjyqtarëve dhe autonomisë së prokurorëve, vendosja në sistemi multietnik, të paanshëm dhe profesional të drejtësisë, të bazuar mbi parimet transparente dhe të qëndrueshme të sundimit të ligjit, u shpreh Rabatel, i cili foli edhe për të arriturat e Oleksit që nga vendosja e tij në Kosovë. A i tha se që nga atëherë në Kosovë janë shqiptuar më shumë se 160 verdikte dhe janë bajtur mbi 1000 seanca gjyqësore nga panelet e përziera të gjyqtarëve evropian dhe atyre kosovar. Puna e përbashkët e misionarëve evropian dhe e punonjësve vendor të drejtësisë, megjithatë, nuk po zbatohet në gjykatat në veri të Mitrovicës. Që nga marsi 2009, këto institucione funksionojnë vetëm bazuar në punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Oleksit dhe pa praninë atyre vendor. Ushtruesi i detyrës së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Sulejman Sopa, kërkoi ndihmën e Oleksit për shtrirjen e gjyqësorit kosovar edhe në veri të vendit.
Oleks duhet të ndihmojë shtrirjen e pushtetit të drejtësisë në tërë vendin, pra edhe në veri të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën temë. Sundimi i ligjit në Kosovë është i brisht dhe pa efikasitetin e dëshëruar, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se ende nuk janë ndërtuar kapacitetet në organet shtetërore. Ndërkaq që Riza Smaka, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, vlerëson se gjyqësori deri më tash ka qenë lëm pas dore. Si Saliu edhe Smaka vlerësojnë se gjyqësori nuk është i pavarur nga politika. Për më shumë nga Prishtina kemi korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova ende nuk ka arritur të ndërtojë dhe funksionalizojë shtetin ligjor në mënyrë që të respektohet ligji dhe të drejtat e njeriut, si dhe të luftohet kriminaliteti.
Aktualisht nuk janë vjerë ligjet e tërësishme, akoma Kosova nuk i ka të ndërtuar sistemin juridik, infrastrukturën ligjore. Aspekti i dytë është akoma nuk janë ndërtuar kapacitetet organet shtetërore, të cilat janë sipas kushtetutës të autorizuar të zbatojnë ligjit. Organet shtetërore që janë më të thirrat në rend parë janë policia, prokuroria, gjykata, inspeksioni në njëre dogonet. To akoma nuk janë as përsafrimi në nivelin e detyrës cilën e kërkon sundimi i ligjit, ndërtimin i shtetit ligjor dhe funksionimi i ligjit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Riza Smaka, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe njohësi i çështjeve juridike. Ai thotë se vetë situata në gjykatat e Kosovës shpërfaq defektet të cilat sipas tij janë me shumë pasoja.
Shumë defekte ka, organizative, funksionale e tjera. Supozohet që janë 200.000 raste Njësoret e pakryera. Se nuk e prek fare, a ka me mija e mija lenë që janë humbë krejtësisht. Ka me mija e mija lenë që janë përfundimtare nuk ekzekutohen. Dua sem se ka shumë defekte. Një shtetë që nuk e ka gjyqësorin efikas edhe eficient, praktikisht nuk mund quhet shtetë. Gjyqësori dhe tash ka qenë i lenë pasdore krejtësisht.
Ndërka që mos efikasiteti gjyqësorit në Kosovë si pas Alihut, është pasojë mungesës së vullnetit politik për të përmirësuar këtë situatë.
Kjo shihet në faktin se ka qenë i numër shumë më i vogël se që është dashtje të numri i gjyqtarëve dhe i prokurorëve. Madje pagat kanë qenë shumë të ulta. Mungesa e infrastrukturës ligjore, zyreve, trajtimit, mbrojtja e fare e pa sigurime ndaj gjyqtarëve, prokurorëve, gjitha këto kanë kontribuar që gjyqësorin ta kenë në këtë gjendje çfarë kemi pas deri tash.
Ndërkaq Smaka thotë se gjyqësori nuk ka qenë dhe nuk është i pavarur nga ndikimet politike.
Politika dominante, predominante. Gjyqësori nuk e ka pavarësinë. E ka pavarësinë ku nuk duhet, e se ka ku duhet. Po zëm do duhet që gjyqësori të jepte raporte për punën e bërë kuvendit Republikës Kosovë. Brenda 3 vjetë, asë një raport nuk është dhenë. A është një ndarje fizike, a në shtetët modern nuk ka ndarje fizike. Oshtë e sistemi ndarje, po edhe balansime reciproke, edhe kontrolime reciproke. E ato të na nuk janë.
Të dhe Saliu shprej mendimin se politika ka pasur dhe ka ndikim mbi gjyqësori në Kosovë.
Dhe ty e damtar shumë, një gjyqësor i cili është i ekspozuar në cilin ka ndikim politika, aty s'ka drejtësi.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet burimi kryesor i ekonomisë së palishme. Sipas autoriteteve kompetente, mbi 30 milion euro në vit humbet buxheti i Kosovës vetëm nga kjo pjesë. Por njohës së çështjeve ekonomike besojnë se kjo shumari në mbi 100 milion euro. Për më shumë në këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Mbi 30 milion euro në vetë humbë bugjeti Kosovës nga mos kontrollimi dy pikave kufitare në verit të Kosovës të quajtur Portanie dhe 31, kanë thënë zyrtarë të doganave të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike vlerësojnë se kjo shumë është trefish me lartë. Alianca Kosovare Biznesit që nga viti 2007 për çdo vit është marrë me hulumtimin ekonomisë jo formale në pjesë të ndryshme të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pikat doganore në verit të Mitrovicës. Agim Shahini, kryetari kësaj aliance, konsideron se mbi 100 milion euro është shuma që humbë buxheti vetëm gjatë një vitin nga ekonomia e paligjshme që zhvillohet në atë zonë.
Dhe ne vlerësojmë që aja mund t'ja dikon vetëm, dikon 20% e deklaruar nga institucionet se është humbje, kurse 80% nuk deklaruat. Dhe kjo është një humbje e shumë fisht.
Edhe eksperti tjetër Muhammed Sadiku thekson se humbjet janë më të mëdha se 30 milion euro. Ai thotë se veriu i Kosovës se vazhdon të mbetet burim serioz i ekonomisë jo formale dhe kontrabandimit të mallrave.
Unë mendoj se ky diverzion që i bëhet Kosovës në pjesën interiore, do të thotë diverzion tregtar, duhet të jetë me i lartë, pasi që kjo vazhdon pa pengesë të bëhet në 3 vitet të fundit dhe kjo është gjithnjë në rritje e sipër.
Por hulumtimet e mëhershme të disa organizatave ndërkombëtare tregojnë se zhvillimi i ekonomisë jo formale në tërë territorin e Kosovës dëmton buxhetin për rreth 700 milion euro në vetë. Sidoqoftë, më 19 shkurt bën 3 vite kur serbet kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçë dhe Zubin Potok, të njohura si pika 1 dhe 31, periudhë kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga kjo pjesë. Ndërkaq që një vit më vonë në këto pika kufitare janë vendosur doganierët e Oleksit, të cilët i regjistrojnë, por nuk i zhdoganojnë mallrat që hyjnë dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe anasjelltas. Për këtë ekspertët theksojnë nevojën për të zvogëluar shkallën ekonomisë jo ligjore në këtë pjesë. Agim Shahini thotë se autoritetet kompetente duhet të marrin masa konkrete për të eliminuar këtë dukuri. Ai madje shpreh dyshimin se situata aktuale në verit të Kosovës po vazhdon në këtë mënyrë për shkak të grupeve të caktuara të interesit.
Por nuk është aq shumë politik sa është interesat biznisore atje që bëhen, dhe këtu kanë gjetë interes qoftë biznismenet shqiptar, biznismenet serb dhe të tjerë. Prandaj këtu duhet pas kujdes, sepse këto është në interes dikujt për të lënë në Kosovë një vrim të zezë, që kur do që atyri duhet të merët shembol Mitrovica si shembol i kec i mos funksionalizimit të shtetit.
Ndërkaq, Muhamet Sadiku thot se qelësi zgjidhjes e këti problemi qëndron në instalimin e shtetit ligjor edhe në pjesën e veriore të Kosovës.
Po, sigurisht se kjo situatë ka krijuar e grupet të caktuara, dhe në thot të cilat janë të përfshira në këtë tregtinë ndërkombëtare, grupe mafioze, dhe sa më tepër që zgjatë kjo situatë, aq më tepër do të jetë mirë për këto grupe të cilat janë të involvuara në këtë tregti jo legale. Kjo situatë do të duhet të ndërpritej.
Ndryshe, udhëheqës të doganave të Kosovës tashmë kanë pohuar angazhimin e tyre për të luftuar ekonominë jo ligjore në atë zonë. Sipas tyre, doganat e Kosovës kanë bashkëpunim të ngushtë me policinë, administratën tatimore, me të cilat kanë krijuar një task group për t'i goditur, siç thon, grupet e caktuara kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë këtij muaji, shkencëtarët njoftuan zbulimin e punishtes më të vjetër në botë të prodhimit të verës. Gjetja e bërë një shpellë malore në Armeninë e sotme bëri që banorët vendas të ndjeshin jo pa krenar. Madje Kima, banore e fshatit aty afër shpellës, ngriti një dollime verën e prodhuar vet. Ajo u shet të verën e prodhuar në shtëpi në një kiosk në fshatin Areni, rreth 100 km larg kryeqytetit armen. Ajo beson se zbulimi do të jetë burim frymëzimi dhe krenarie për banorët e zonës, për më tepër kur vera mbetet burim mi kryesorit të ardhurave për këtë zonë.
Halo, datë voqëvor me siman mesur gjinin hezara qinë stea padras.
Natyrisht që gëzohesh kure mëson se ky është vendi ku është prodhuar për her të par vera. Kjo të nxit të prodhosh verë më të mirë. Shpejt do të kemi këtu një vend turistik, thot Kima. Zbulimi që u publikua më 11 janar nga një ekip ndërkombëtar flet se prodhimi verës në këtë vend ka nisur qysh 6000 vjet më parë. Kjo është thënë me 3000 vjet kohën nga kur dihej që është prodhuar pija e parë e fermentuar. Boris Gasparian është arkeologu që ka drejtuar ekipin i cili zbuloi punishtën e verës në Areni.
We have discovered the earliest winemaking unit in the world ever known. If the people were making wine 6000 years ago,
kemi zbuluar punishtën më të hershme të prodhimit të verës. Nëse njerëzit kanë prodhuar verë para 6000 vitesh, kjo do të thotë se rushi ishte prodhim vendor, sqaron Gasparian. Në Armeninë e sotme, prodhuesit e verës e shohin zbulimin si një mundësi për të futur këmbët në tregun ndërkombëtar të verës. Avag Hartunian thotë se duhet përdorur kjo mundësi për të bërë më shumë reklam për verën armene. Ne mund të kapim një vend të rëndësishëm në tregun ndërkombëtar të verës. Burimet tona janë kaq të pakta sa nuk guxojmë të prodhojmë verë të cilësisë së dobët apo verë të lirë, thot Hartunian. Prodhimi i verës në Armeni mori një goditje të rëndë në vitet e fundit të Bashkimit Sovjetik, ku u shkatruan sipërfaqe të konsiderueshme me vreshta në emër të luftës kundër konsumimit të alkoolit. Armenia ka humbur gjysmën e vreshtave në 30 vitet e fundit, ose thënë në shifra, nga 36000 hektar në 1970 dietën në 15000 hektar në vitin 1999. Pas pavarësimit të Armenisë në vitet 90, industria e prodhimit të verës u zhvillua shumë ngadalë, duke bërë që prodhuesit vendor në të shumtën e rasteve të mos konkurrojnë dot në tregun ndërkombëtar. Si për ironi, fshati Aren ku u bë zbulimi është mbikëqyrur nga afër gjatë luftës së ftohtë nga ekspertët sovjetik të mbrojtjes në kërkim të shpellave të thella për t'u përdorur në planet ushtarake. Patrick McGovern, profesor universitar dhe autori i librit Vera e lashtësisë në kërkim të rënjve të kësaj pije, thot se zbulimi i fundit përputhet me trajektorën që besohet se ka ndjekur historiku i prodhimit të verës. Ai thot se nuk është vetëm Armenia, por gjithë rajoni pjesë e kësaj historie. Sipas McGovern, fjala georgiane për verën është ajo që i afrohet më së shumti emërtimit para indo-evropian. Por pavarësisht origjinës së verës, ajo ka kaluar tashmë provën e kohës. Edhe pas 6000 vjetësh vazhdon të shijohet me kënaqësi nga miliona njerëz në botë, e për qindra mijëra të tjerë mbetet burimi kryesor i jetës. Në fillet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili nesër me raportin përfundimtar për votimet e 12 dhjetorit. Prokuroria e Kosovës ngre akuzën dhe 7 shqiptarve për përfshirjen e rastin Tisa, ku në 2009 humbën jetën 15 persona. Ndikimi politik mbi drejtsinë kosovare ka bërë sistemin jo efikas, thonë analistët në ditën kombëtare të drejtsisë. Beogradi kërkon nga Euleksi të anuloj vendimin e Prishtinës për targat serbe. Njësh bankier zviceran i ofron Wikileaksit dokumente për shkeljet e bankave. Tunizia krijoi qeverinë e përkohshme, trazirat vazhduan edhe gjatë ditës së sotme. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.